Štetje velikov pri svetih mašah se nadaljuje v vseh župnijskih cerkvah v tem mesecu oktobru, tudi v naših slovenskih župnijah. Število vernikov bo škofu omogočalo planirati naprej, kako in kaj bo z vsako posamezno župijo v bodoče, glede duhovnikov in podobno. Slovenska sobotna šola je imela skupno svetomašo v nedeljo v cerkvi svetega Vida, kjer so prisostvovali mladi učenci pri službi Božji. Po maši so v cerkvino dvorano vabili na kavo in krofe za družabno srečanje. Pri Mariji v Nebovzeti so pa v nedeljo zaključili evharistično pobožnost ob 16.30. Pri zaključni maši je pridigal gospod Joseph Seebauer, novomašnik iz sosednje župnije Svete Bernarde. Oltarno društvo je pa imelo ta vikend prodajo krofov v dvorani. Pastoralni svet je pa poročal, da se je delo na novem parkirišču malo zavleklo zaradi slabega vremena, sicer veliko dežuje v teh jesenskih dneh. Pretekli teden smo pa spet imeli goste iz Slovenije. Iz študijskega centra za narodno spravo so nas obiskale tri zastopnice. Dr. Mateja Čoh in Marta Keršič sta nam predstavili delo tega inštituta in z njima je bila tudi Jelka Piškovič, ki je fotografirala in snemala pričanje ljudi, ki so po svoje povedali osebna doživetja in razglede po pretekle zgodovine. Javna predstava je pa bila v sredo zvečer 12. oktobra v svetoviški vasici St. Vitus Village pod okriljem Slovensko-ameriškega sveta. Govornici je predstavil predsednik Rudi Kolarič. S pomočjo vizualnih predstavitev sta nam razložili delo in pomen centra. Bili sta tudi gosti na radiju in sicer med slovensko uro, s katero se oglašam ob sobotnih večerih ob 21. uri, ki pa je tudi dosegljiva na medmrežju na naslovu wcpn.org. Naj vam predstavim le delček njunih nagovorov, sicer je bila cela ura posvečena tej tematiki. Prva naj spregovori Marta Keršič z uvodnimi besedami študijskega centra.
Kratko bom predstavila študijski center za narodno spravo, prihajamo iz Ljubljane, ustanovljeni pa smo bili leta 2008. Delujemo kot javni zavod. V okviru študijskega centra za narodno spravo delujeta dve enoti, in sicer enota za raziskovanje in enota za svetovanje. V okviru teh dveh enot v glavnem poteka vse delo našega zavoda, naše institucije. In sicer na dveh nivojih predvsem veliko časa namenjamo raziskavam, obiskujemo arhive, pišemo publikacije, na drugi strani pa obiskujemo tudi ljudi, kjer snemamo pričevanja, pripravljamo okrogle mize, in s tem tudi slovensko javnost seznanjamo z dosežki na znanstvenem področju, z našimi raziskavami in pa z raziskavami sorodnih institucij, s katerimi želimo slovensko javnost seznaniti z novostmi oziroma z vsem, kar smo novega odkrili. Zdi se nam zelo pomembno, da so ljudje sprotno seznanjeni z dogajanjem in z raziskavami, ki jih opravimo. Eno od zelo pomembnih področij delovanja pa je snemanje pričevanj. V glavnem smo do sedaj snemali pričevanja v Sloveniji, in sicer na študijskem centru za narodno spravo ali pa smo obiskovali ljudi po domovih, na njihovih domovih in od njih dobivali zgodbe, ki govorijo o trpljenju, o vsem, kar so preživeli v času druge svetovne vojne in po njej. Velik pomen teh pričevanj je predvsem v tem, da pomenijo dodatni vir, zgodovinski vir za dogajanje v tem času v obdobju druge svetovne vojne in po njej. Znano je, da iz tega časa mnogo dokumentov ne obstaja in določene zgodovinske dogodke ne bi mogli osvetliti tako široko, če ne bi imeli teh ustnih pričevanj. Prav s tem namenom smo se odpravili tudi v Združene države Amerike, trenutno smo v Clevelandu, do sedaj smo jih že kar precej posneli, bili smo tudi v domu Svetega Vida, kjer smo imeli predstavitev In pa smo tudi snemali ljudi, ki živijo tukaj v domu.
Marti Keršič je pa sledila dr. Mateja Čoh, ki je spregovorila o njeni knjigi in drugih publikacijah, ki so jih že izdali oziroma jih še bodo.
Lani je izšla moja knjiga z naslovom Za svobodo kralja in domovino. Izdal jo je Študijski center za narodno spravo, ki tudi sicer vsako leto izda nekaj publikacij. Do sedaj smo v dveh zbirkah. Ena je Dokumenti in pričevanja, druga pa Totalitarizmi, vprašanja in izzivi, izdali več knjig, v katerih objavljamo prispevke o nasilju komunističnega totalitarizma v Sloveniji v času druge svetovne vojne in tudi po njej. V teh publikacijah objavljamo dokumente, ki jih najdemo v arhivih in so pravzaprav zelo pomemben vir oziroma pričevanje o teh dogodkih in pa seveda pričevanja o dogajanju, o različnih procesih, ki so se dogajali v času druge svetovne vojne in po njej in nam jih ta pričevanja podajo pač posamezniki. Tudi ta pričevanja so izredno dragocena, saj včasih predstavljajo pravzaprav edini vir o nekem dogodku. Dokumenti so pač včasih zelo pomankljivo ohranjeni. Trenutno pa pripravljamo tudi novo zbirko publikacij, ki smo jo naslovili Revolucionarno nasilje v Sloveniji. V tej zbirki bomo pa objavljali knjige o nasilju, ki so ga izvajale partizanske enote, varnostno obveščevalna služba, vojska državne varnosti, OZNA, KNOJ v času druge svetovne vojne nad civilnim prebivalstvom v Sloveniji. Gre za različne oblike nasilja, kot naprimer umori, požigi, uboji prebivalstva, ropanje prebivalstva v času druge svetovne vojne in podobno. Trenutno sta v pripravi dve knjigi, ki bosta išli letos in sicer dr. Damjan Hančič pripravlja monografijo o revolucionarnem nasilju na Kamniškem, magister Renato Podbersič pa monografijo o revolucionarnem nasilju na Primorskem. Torej, lani je izšla knjiga z naslovom Za svobodo kralja in domovino, ki se mi podnaslovila Ilegalne skupine v Sloveniji med letoma 1945 in 1952. To je monografija, v kateri sem opisala delovanje tako imenovanih band oziroma tolp, kot je te skupine poimenovala komunistična oblast po koncu vojne. Po koncu vojne je namreč v Sloveniji nastalo in delovalo okoli 35 takšnih ilegalnih skupin, katerih glavni cilj je bil boj proti komunistični oblasti in zavzemale so se za obnovo monarhije ter zavrnitev kralja Petra II. V domovino. Ta cilj, kot je to videla oblast, naj bi te skupine poskušale doseči s političnimi, z vojaškimi, z obveščevalnimi in s propagandnimi akcijami. V ta namen naj bi se povezovale celo s tujimi obveščevalnimi službami, med katerimi se v dokumentih UDBE, na podlagi katerih je ta knjiga predvsem nastala, omenjata dve takšni službi in sicer ameriška Counterintelligence Corps, torej protiobveščevalna služba ameriške vojske in britanska Field Security Service oziroma britanska vojaška varnostna služba. Torej, povojna komunistična oblast je delovanje teh ilegalnih skupin povezovala tudi z delovanjem slovenske vojaške in politične emigracije, ki se je po koncu vojne zbrala v begunskih taboriščih v Avstriji in v Italiji. In v teh begunskih taboriščih so nastali tudi tako imenovani obveščevalni centri. Najpomembnejši je bil glavni obveščevalni center, ki je nastal v vojaškem taborišču v okolici Salzburga v Avstriji in ga je vodil podpolkovnik Jugoslovanske kraljeve vojske Andrej Glušič. Naloga teh obveščevalnih centrov je bila prodreti v Slovenijo oziroma tudi v Jugoslavijo, ker so se pač povezovali tudi Slovenci s Hrvati in Srbi pri svojem delovanju, ter tam v Sloveniji povezati delovanje ilegalnih skupin oziroma delovati proti komunistični oblasti v Sloveniji. Največ ilegalnih skupin je v Sloveniji nastalo v letih od 1946 do 1948. Največ jih je delovalo v severovzhodni Sloveniji, torej na Štajerskem in v Prekmurju. Člani ilegalnih skupin so bili večinoma mladi fantje, ki so bodi si nasprotovali ukrepom oblasti, bodi si so se na ta način želeli izogniti služenju vojaškega roka ali pa so se iz različnih razlogov skrivali pred oblastjo, po socialnem statusu pa so prevladovali kmetje. V glavnem se akcije teh ilegalnih skupin omejujejo na roparske napade na trgovine, kmetijske zadruge, tudi krajevne ljudske odbore. So pa člani teh skupin, ki so bili večinoma tudi oboroženi, napadali posamezne kmete in oropali kmetije. V nekaterih primerih lahko tem skupinam pripišemo tudi obveščevalno dejavnost in sicer predvsem tistim skupinam, ki so imele stike z obveščevalnimi centri v begunskih taboriščih, predvsem v Avstriji. Ena taka je bila na primer Sernečeva ilegalna skupina, ki je delovala na Pohorju in na Kozjaku. Poleg te sta bili pravzaprav še samo dve, ki sta imeli dejansko, za katere lahko potrdimo, da sta imeli stike s temi obveščevalnimi centri v begunskih taboriščih. Člani skupin, ilegalnih skupin so napadali partijske aktiviste, napadali so aktiviste Osvobodilne fronte, lotili so se tudi UDBE, milice in pa KNOJ-a, večkrat je prišlo tudi do spopada med njimi, v katerih teh spopadih so bili, je bilo več članov ilegalnih skupin tudi obitih. Žrtve so bile tudi na nasprotni strani. Propagandno dejavnost so ilegalne skupine širile predvsem z različnimi emigrantskimi časniki, med katerimi pa bi v Sloveniji omenila predvsem Matjažev glas. Delovanje ilegalnih skupin je spremljala, odkrivala in v bistvu preganjala UDBA. Najpogostejša oblika obdelave, če lahko temu tako rečemo, ilegalne skupine je bila sodelavec UDBE v skupini. UDBA je svoje sodelavce pridobivala predvsem med podporniki ali pa med družinskimi člani, torej članov ilegalnih skupin, bodi si z grožnjami ali pa na podlagi nekega obremenilnega gradiva. Tiste, ki so podpirali ilegalno delovanje, je UDBA tudi izgnala iz njihovih domačij. To se je zelo pogosto dogajalo predvsem v obmejnem pasu na jugoslovansko-avstrijski meji. UDBA, to je predvsem v letu 1947, je veliko prebivalstva od tam izselila na Kočevsko. Omenim mogoče tudi to kot zanimivost, da je UDBA sama organizirala tudi take provokatorske skupine, ki naj bi delovale v smislu teh ciljev Matjaževega gibanja in jih je poslala na teren, da so pravzaprav se predstavljali kot ilegalna skupina in na ta način odkrivala svoje nasprotnike in na ta način je pravzaprav UDBA zaprla veliko predvsem domnevnih nasprotnikov oblasti. Zajetim članom ilegalnih skupin in podpornikom so sodila sodišča. Največ procesov se je zvrstilo pred okrožnim sodiščem v Mariboru, tam je tudi delovalo največ ilegalnih skupin. Največji sodni proces pa je potekal oktobra leta 1946 pred vojaškim sodiščem 4. armade v Mariboru. Na tem procesu je bilo obsojenih 13 oseb, med njimi kurir glavnega obveščevalnega centra, ki ga je UDBI uspelo ujeti in tudi pridobiti za sodelovanje. Med njimi sta bila dva voditelja ilegalnih skupin in pa tudi dva duhovnika. Na ta način je pravzaprav UDBA želela obsoditi ali pa kot pripadnike oziroma podpornike teh ilegalnih skupin prikazati tudi duhovnike in na ta način pravzaprav kompromitirati katoliško cerkev kot ustanovo, ki je bila pravzaprav glavni ideološki nasprotnik po koncu druge svetovne vojne.
Mislim, da smo lahko vsi, ki spadamo pod begunske izseljence, hvaležni študijskemu centru za narodno spravo, saj je ta tematika že vse predolgo v ozadju. Če se spomnimo drugih držav, ki so ta vprašanja že dolgo nazaj rešile, Slovenci smo pa na repu v teh primerih. še vedno se srečujemo po tolikih letih s to problematiko, ki narod samo razvojuje. Zna se pa vse spremeniti in pospešiti narodno spravo po volitvah 4. decembra. Seveda, samo če se vsi udeležimo volitev in molimo po svojem srcu in svojem prepričanju. Za Radio Ognjišče Tone Ovsenik iz Clevelanda.